7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 11 November 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Mawadatul Husna. Saudara Lun, Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh mengeluarkan rumusan fatwa terkait praktek rentenir yang kian marak terjadi di Aceh. Rumusan fatwa dikeluarkan dalam sidang paripurna 6 tahun 2021 yang berlangsung selama 3 hari, 8 hingga 10 November, di Aula Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba, Sekretariat MPU Aceh. Ada 3 butir rumusan fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh, yaitu renten adalah bunga atas imbalan hutang, selanjutnya rentenir adalah individu atau lembaga yang menghutangkan uang secara resmi atau tidak resmi dengan syarat pembayaran melebihi hutang pokok. Kepala Sekretariat MPU Aceh Haji Murni SEMM saat membacakan butir ketiga rumusan fatwa tentang rentenir menurut perspektif hukum Islam dan adat mengatakan, praktek rentenir yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah bagian muamalah riba, hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan adat Aceh. Rumusan fatwa itu juga mencantumkan tausiah atau saran dan harapan kepada pemerintah. Disebutkan dalam tausiahnya bahwa diharapkan kepada pemerintah untuk melarang segala bentuk muamalah riba, terutama praktek rentenir. MPU Aceh juga mengharapkan kepada pemerintah dan DPRA untuk dapat menerbitkan regulasi atau kanun tentang pelarangan muamalah yang mengandung riba. Selanjutnya diharapkan kepada para ulama, cendekiawan, dan para akademik untuk melahirkan konsep-konsep ekonomi yang islami. Pada kesempatan ini, Ketua MPU Aceh Tengku Haji Faisal Ali berharap kepada seluruh anggota MPU Aceh yang berasal dari utusan daerah agar dapat menyosialisasikan fatwa-fatwa yang sudah dihasilkan dalam sidang paripurna sepanjang tahun 2021 ini. Saudara Lun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Takengon yang dilaporkan Mahyadi. Saudara Lun, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Aceh Tengah dengan intensitas sedang hingga tinggi selama sepekan terakhir telah menyebabkan terjadinya tanah longsor yang mengakibatkan terganggunya akses masyarakat di beberapa kampung. Bahkan beberapa akses antar kecamatan di daerah berhawa sejuk ini sempat terputus lantaran tertimbun tanah longsor. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Aceh Tengah, selama sepekan terakhir, lebih dari 10 titik ruas jalan di daerah itu tertimbun longsor. Untuk beberapa titik longsoran yang terbilang parah telah ditangani, dan ada sejumlah titik yang belum bisa tertangani, namun masih dapat dilalui oleh masyarakat. Adapun ruas jalan yang tertimbun longsor selama musim hujan dalam sepekan terakhir, diantaranya jalan di kawasan Kampung Gelumpang Payu yang merupakan penghubung antar kecamatan Kuta Panang menuju kecamatan Ketol. Selanjutnya, ruas jalan di kawasan Kampung Atu Gogob, kecamatan Kuta Panang. Berikutnya, ruas jalan di Kampung Jerata, kecamatan Silih Nara, jalan penghubung antara kecamatan Silih Nara menuju kecamatan Rusip Antara. Jalan penghubung antara Kecamatan Silih Nara menuju Kecamatan Rusip Antara juga sempat tertimbun longsor, tepatnya di kawasan Angkup. Longsoran lain terjadi di ruas jalan Kampung Termiara, jalan Pepalang menuju Kuyun, jalan Pegasing menuju Isak, Kecamatan Linge, ruas jalan ke Kuyang, serta ruas jalan di Kampung Wihlah, Kecamatan Pegasing. Selain longsor, juga aliran Sungai Kuyun juga sempat meluap dan berpindah jalur. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah Ishak mengatakan, upaya pembersihan longsor masih terus dilakukan di beberapa titik, terutama untuk kondisi longsoran yang terbilang parah. Saudara Lur, setelah dari Takengon, kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Taufik Zaz. Saudara Lur, seekor harimau Sumatera dewasa yang sempat meresahkan warga di wilayah Trumon Raya, Kabupaten Aceh Selatan beberapa hari lalu sudah berhasil ditangkap oleh tim BKSDA Aceh. Menurut informasi, hewan dilindungi tersebut masuk perangkap yang dipasang BKSDA sekitar pukul 7 di Desa Gunung Kapur, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan pada Rabu 10 November. Kepala Resort 15 Tapak Tuan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 2 Sebulu Salam, Wirli, mengungkapkan, selama ini tim telah memasang kamera dalam perangkap di daerah tersebut. Hasilnya, pagi kemarin, tim beserta masyarakat berhasil menangkapnya. Kemudian harimau dalam perangkap dibawa ke CRU untuk diperiksa kesehatan dan kondisinya oleh tim dokter. Seperti diberitakan sebelumnya, Saudara Lun, harimau Sumatera dilaporkan kembali turun ke kawasan pemukiman masyarakat di kawasan Desa Panton Bili, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan pada Minggu 7 November sore. Penampakan 3 ekor harimau Sumatera itu sempat direkam oleh warga yang sedang melintas di kawasan itu. Saudara Lun, setelah dari Aceh Selatan, kita beralih ke Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Saudara Lun, hujan deras disertai angin kencang terjadi di Biren mulai siang hingga sore, menumbangkan pohon dan menyebabkan banjir di wilayah Kecamatan Jangka dan Jempa. Berdasarkan keterangan yang diperoleh serambinews.com, pohon tumbang terjadi pada Selasa sore di Jalan Jangka, Gampung Rusep Ara, dan banjir melanda pemukiman warga di Lokmane, Jempa, Biren. Kepala BPBD Kabupaten Biren, Afwadi BA, melalui petugas Pusdalops PB, M. Rakjab SE, kepada serambinews.com mengatakan, Biren dan sekitarnya dilanda hujan deras mulai pukul 13 hingga pukul 18 pada Selasa sore, yang mengakibatkan pohon tumbang banjir dan tanah longsor. Di wilayah Jangka, satu pohon tumbang ke atas jalan, putusnya arus listrik, dan jalan sempat macet. Sedangkan di Desa Monmane, Jempa, terjadi banjir genangan akibat air dari gunung ke pemukiman Monmane. Ada 10 rumah tergenang banjir dengan ketinggian 15 hingga 25 cm. Kondisi terakhir, pohon tumbang telah selesai dibersihkan personil TRC dan Pusdalops PB. Begitupun banjir telah surut. Saudara Lun, setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Pidijaya yang dilaporkan Idris Ismail. Saudara Lun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI asal Aceh, Hajah Iliza Saadudin Jamal SE, selama 2 hari menyalurkan beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP bagi 5.000 siswa di Pidijaya dan Pidi. Penyerahan bantuan beasiswa PIP diawali oleh tenaga ahli Komisi 10 DPR RI Muhammad bin Umar SEME bersama Ketua Iliza Center Tengku Asnawi M. Amin SAG. Adapun penyerahan awal dalam beasiswa PIP diawali Kabupaten Pidi pada Selasa 9 November dengan melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Sekretaris Dinas Dr. Andes Yusmadi Kasim MPD. Demikian halnya dengan penyerahan di Pidijaya pada Rabu 10 November, langsung di dinas terkait yang dihadiri Kadis Dikbud M. Nasir SPD, serta Kepala Bidang Pendidikan Dasar Makmur Riza MPD, serta sejumlah staf lainnya. Dijelaskan, dari alokasi dana bantuan PIP itu, untuk Kabupaten Pidijaya sebanyak 3.157 penerima atau siswa dengan alokasi dana Rp1,9 miliar. Sementara untuk Kabupaten Pidi, 1.843 siswa dengan alokasi dana Rp1,2 miliar. Pada intinya, program beasiswa dari anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi P3, Hajah Iliza Saadudin Jamal SE, bagi 5.000 siswa dari semua jenjang pendidikan, yaitu mulai SD sampai SMA sederajat di kedua kabupaten, Pidijaya dan Pidi, merupakan program dari wujud dalam mencerdaskan generasi bangsa. Ketua Iliza Center Tengku Asnawi M. Amin SAG mengatakan, pihaknya terus mengajak pihak dinas serta kepala sekolah atau madrasah yang berada di kedua kabupaten tersebut agar senantiasa mengusulkan nama-nama peserta didik untuk dapat memperoleh dana beasiswa PIP ini. Sementara itu, secara terpisah, Kadis Dik Pidijaya M. Nasir SPD mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas komitmen pihak anggota DPR RI, khususnya anggota Komisi 10 DPR RI fraksi P3 Hajah Iliza Saadudin Jamal SE dalam perhatian menyalurkan beasiswa mencerdaskan anak bangsa di Aceh, terutama di PD Jaya dan PD bagi 5.000 penerima. Saudara Lun, setelah dari PD Jaya, kali ini kita beralih ke Aceh Barat Daya bersama laporan Rahmat Saputra. Saudara Lun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat Daya melakukan kunjungan ke sekolah. Kunjungan itu mereka lakukan untuk perekaman dan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA dan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Kadis Dukcapil Abdia Jamaluddin mengatakan, menurutnya bagi siswa yang belum berusia 17 tahun akan dibuat KIA, sedangkan siswa yang sudah berusia 17 tahun ke atas akan dilakukan perekaman KTP. Dalam kunjungan ke sekolah-sekolah ini, pihaknya juga melibatkan KIP Abdia. Hal itu dilakukan dalam rangka pemenuhan data awal untuk pemilih pemula. Disebutkan sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum paham pentingnya KIA dan KTP. Padahal KIA dan KTP sangat bermanfaat untuk mempermudah pelayanan publik, meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia terhadap anak. Kemudian menjamin akses sarana umum, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan menjadi bukti identitas diri ketika anak suatu waktu mengalami peristiwa buruk.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, kali ini kita beralih ke berita nasional. Dari Jakarta, Menko Erlangga, digitalisasi adalah sarana percepat transformasi ekonomi baru. Saudara Lun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan digitalisasi merupakan salah satu sarana untuk mengakselerasi transformasi menuju ekonomi baru dengan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Menko Erlangga mengatakan teknologi digital telah membuka kemungkinan kolaborasi yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka memperluas perdagangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan akses ke layanan publik. Nilai ekonomi digital ASEAN telah melampaui 1.000 miliar dolar Amerika Serikat dan diprediksi akan meningkat 3 kali lipat menjadi lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Penggerak utama ekonomi digital ASEAN tersebut adalah e-commerce, lalu diikuti oleh transportasi dan pengiriman makanan, media online, dan travel. Untuk ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh hingga 8 kali lipat pada 2030. Sedangkan kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia berasal dari transaksi e-commerce yang pada 2025 diproyeksikan meningkat hingga 32 miliar dolar Amerika Serikat dengan tingkat pertumbuhan 54%. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga dapat dilihat dari total investasi pada platform digital yakni sekitar 38,7%. Ini jumlah terbesar di Asia Tenggara. Sektor strategis yang menjadi kekuatan baru ekonomi digital antara lain agritech, fintech, edutech, dan healthtech. Akselerasi agritech tercermin dari perkembangan TaniHub, salah satu startup agritech terkemuka di Indonesia. Perkembangan fintech juga terlihat dari penyaluran pinjaman peer-to-peer per Maret 2020 tercatat sebesar 7 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan peningkatan di sektor edutech terlihat dari pertumbuhan pengguna yang mencapai 200% pada 2020. Adapun untuk sektor healthtech, perkembangannya terlihat dari meningkatnya pengguna Halodoc, salah satu penyedia teknologi kesehatan terkemuka di Indonesia. Saudara Lun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Jepang laporkan wabah flu burung pertama di musim dingin tahun ini. 143 ribu ayam dimusnahkan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Saudara Lun, Jepang mendeteksi wabah flu burung pertamanya di musim dingin tahun ini. Kementerian Pertanian Jepang pada Rabu 10 November mengatakan, kasus flu burung sangat patogen dikonfirmasi di sebuah peternakan unggas di timur laut negara tersebut. Dikutip dari Tribun News dan Reuters, sekitar 143 ribu ayam petelur di peternakan kota Yokete, prefektur Akita, dimusnahkan. Kementerian lewat pernyataan situs webnya menerangkan bahwa zona terlarang ditetapkan hingga radius 10 km dari situs tersebut. Dengan situasi di Jepang saat ini, pihaknya tidak percaya bahwa ada kemungkinan flu burung menular ke manusia melalui konsumsi daging ayam atau telur. Namun, peningkatan jumlah orang di Cina yang terinfeksi flu burung tahun ini berubah menjadi sumber kekhawatiran di kalangan ahli epidemiologi, terutama karena dunia perlahan pulih dari pandemi COVID-19. Cina telah melaporkan 21 infeksi manusia dengan subtipe H5N6 flu burung pada tahun 2021 ke Organisasi Kesehatan Dunia, dibandingkan dengan hanya 5 tahun lalu dengan 6 orang yang meninggal dan banyak lainnya sakit kritis. Wabah flu burung juga dilaporkan dalam beberapa hari terakhir. Di Eropa, peternakan di Polandia menjadi lokasi terbaru kasus konfirmasi flu burung dengan total 650 ribu unggas. Musim dingin yang lalu, Jepang mengalami flu burung terburuk di peternakan dengan lebih dari 3 juta ayam dimusnahkan dan seperempat prefektur negara itu terkena dampaknya. Menurut Kementerian Pertanian, Jepang memiliki kawanan bertelur sekitar 185 juta ayam dan populasi ayam pedaging 138 juta. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Kamis 11 November 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.